Biserica de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. Istoria Bisericii Adventiste de ziua șaptea, Vișeul de Jos, este crucială din punct de vedere al dezvoltării adventismului în zona Maramureș. Prima biserică adventistă construită a fost ridicată în curtea lui Pașcu Ion Cerbul prin anul 1930, la o distanță de 100 de metri de biserica actuală. Clădirea bisericii actuale este construită pe locul unei foste case evreiești. În 1994, membrii Bisericii Adventiste Vișeul de Jos se mută în noua clădire, prin eforturile considerabile depuse în perioada anilor 1990-1994. În prezent, biserica se bucură de un număr de 350 de credincioși. În minutele următoare și dumneavoastră puteți fi vizitatori în Biserica Adventistă de ziua șaptea, Vișeul de Jos, prin intermediul serviciului divin susținut cu această ocazie aici. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Daniel Dumitrache.
Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în ocazia de astăzi. Și cred că cu toții suntem pregătiți ca să ascultăm un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Tocmai de aceea mi-am propus pentru ocazia de astăzi să vă provoc. Să vă provoc la gândire, să vă provoc la studiu, să vă provoc în timpurile acestea tulburi pe care le trăim fiecare dintre noi, timpuri în care de multe ori ne întrebăm cum va fi ziua de mâine sau săptămâna de mâine, ce se va întâmpla cu viața mea, cu viitorul copiilor mei? Probabil că toate aceste întrebări, într-un moment sau altul, trec și se scurg prin mintea noastră. Iar pentru omul lipsit de Dumnezeu, pentru omul care nu are sprijinul lui Dumnezeu, vă mărturisesc că îmi este greu să-mi imaginez cum reușește un astfel de om să treacă zilele pe care să recunoaștem, le trecem și noi cu destul de multă greutate, totuși rugându-ne și având o relație cu Dumnezeu. În ocazia de astăzi, aș vrea să iau un pasaj din Vechiul Testament. Un pasaj dintr-o carte, sau câteva pasaje dintr-o carte, probabil sau din păcate, aș spune eu, mai puțin studiată. Este vorba de cartea lui Ezechiel. Cu toate că Ezechiel, dintr-un anumit punct de vedere, este contemporan cu predicarea noastră, cu gândurile care ne încearcă, cu robia babiloniană, dacă vreți, poate prea puțin abordăm, discutăm și ne frământăm pe marginea cuvintelor pe care acest om al lui Dumnezeu le spune. Și aș vrea să vă provoc, așa cum v-am spus, cu o întrebare de la început. Știu că unii dintre dumneavoastră a studiat și studiați de foarte mult timp Scriptura. A studiat trecerea aceasta a poporului lui Dumnezeu împreună cu Dumnezeu, abandonându-L pe Dumnezeu. Și știm cu toții că la un moment dat Dumnezeu este obligat de către popor să renunțe la acest popor. Din studiul pe care dumneavoastră l-ați făcut, vă mai aduceți aminte care a fost motivul pentru care Dumnezeu a trebuit să renunțe la poporul său. A trebuit să ridice mâinile și să spună: dacă voi ați ales în felul acesta, eu n-am ce să mai fac. M-am străduit în toate felurile să mă apropii de voi. La un moment dat chiar spune unul dintre oamenii lui Dumnezeu: ce aș mai fi putut să fac viei mele și n-am făcut. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu a făcut tot ceea ce a putut. Doar că omul s-a depărtat. Care a fost păcatul care a intervenit atât de puternic între om și Dumnezeu? Asta este idolatria. Înseamnă că studiați dacă mă ajutați cu răspunsul acesta. De ce idolatria? Sau este importantă idolatria? Știți, eu aș putea să spun, n-am nicio treabă cu idolatria. Nu mă închin, pe perete acasă la mine nu există o lumânare sau o icoană care să ardă tot timpul, pereții bisericii mele nu sunt pline cu idoli, sunt liniștit la capitolul ăsta, n-am nicio problemă. O fi sau nu o fi vreo problemă și pentru mine idolatria? Am sau nu am și eu idoli în viața mea? De fapt, până la urma urmelor, ce este un idol? Orice ființă sau obiect care intervine între mine și Dumnezeu, care este pus deasupra lui Dumnezeu, nu devine altceva decât un idol în viața mea. Să vă dau câteva exemple de idoli tulburătoare. Un idol poate să fie chiar copilul meu. Un idol pot să fiu eu. Un idol poate să fie soțul sau soția mea când ei sunt mai importanți decât Dumnezeu. Un idol poate să fie serviciul. Un idol poate să fie televizorul sau serialul pe care eu îl absorb cu atâta conștiință în fiecare ocazie când el rulează. Un idol poate să fie internetul, poate să fie computerul. Și am putea să găsim atât de mulți idoli care ne răpesc pur și simplu atenția și timpul uitând pur și simplu de Dumnezeu până la urma urmelor. Această problemă, acest idol se interpune între Dumnezeu și om. Și omul găsește o varietate atât de mare și de interesantă în a se închina, încât spune până la urmă nu mai îmi pasă de Dumnezeu, nu mai există Dumnezeu. Dumnezeu s-a supărat pe noi, Dumnezeu a plecat de lângă noi, mai ales când Babilonul a venit și a cucerit pe Israel. Ce a spus Israel? Într-o gândire foarte simplă, Dumnezeul lui Babilon este mai puternic decât Dumnezeul nostru pentru că ne-a cucerit. Ei nu stau să vadă vinovăția sau motivul pentru care Dumnezeu nu-i mai apără. Ei spun, Dumnezeu a plecat, Dumnezeu nu mai este lângă noi, Dumnezeu ne-a uitat, Dumnezeu ne-a abandonat. Și aici îi închid citatul. Spuneam că Ezechiel pare contemporan cu noi. Pentru că Ezechiel este profetul din Babilon. Este profetul din exil care trebuie să vorbească poporului și să atragă atenția. Exilul acesta, perioada aceasta, nu va fi una scurtă, așa cum spun alții care se afirmă a fi copii ai lui Dumnezeu. Reprezentanți ai lui Dumnezeu, portvocea lui Dumnezeu. Nu, nu, nu. Dumnezeu a îngăduit acest timp pentru ca noi să ne pocăim cu adevărat. Nu știu câți dintre noi, de asemenea, am fi dispuși să facem lucrarea pe care a făcut-o Ezechiel. Știți că viața acestui om a fost o viață teribilă, a trebuit să treacă prin niște încercări extraordinare. La un moment dat, el nu poate să transmită mesajul lui Dumnezeu decât prin semne. A rămas pur și simplu mut. A trebuit să fie legat cu funii, să mănânce balegă de animale, să fie supus la tot felul de chinuri și cel mai greu pentru el de suportat a fost că în ziua în care Ierusalimul a căzut, i-a murit soția. Pentru ca oamenii să înțeleagă și să vadă o parte din durerea lui Dumnezeu pe care o suferă atunci când orașul lui iubit a fost pierdut în robia babiloniană. Nu știu câți dintre noi am fi dispuși să urmăm această linie pe care a urmat-o Ezechiel, dar vreau să vă spun, dragii mei, că la aceeași credincioșie suntem chemați fiecare dintre noi. Cei care aveți Cuvântul lui Dumnezeu, vă invit să deschidem pentru primul pasaj pe care aș vrea să-l citim și în pasajul acesta vă invit să fiți atenți. Este provocarea la care Dumnezeu îl cheamă pe Ezechiel. Și aș vrea să te întreb și tu împreună cu mine, dacă nu cumva Dumnezeu îmi cere și mie astăzi, după atâta timp de la Ezechiel încoace, să fac și eu aceleași lucruri. Vă invit să deschideți cu mine în Ezechiel capitolul 3, începând de la versetul 12, să citim înainte. Și insist încă o dată, verificați-vă sau haideți să ne verificăm, nu cumva ceea ce-i cere lui Ezechiel îmi cere astăzi Dumnezeu și mie? Ezechiel capitolul 3, începând de la versetul 12, spune astfel. Și Duhul m-a răpit și am auzit înapoi a mea dârdâitul unui mare cutremur de pământ. Slava Domnului s-a ridicat din locul ei. Am auzit și vâjuitul aripilor, făpturilor vii care se loveau una de alta, uruitul roatelor de lângă ele și dârdâitul unui mare cutremur de pământ. Când m-a răpit Duhul și m-a luat, mergeam amărât și mânios și mâna Domnului apăsa tare peste mine. Am ajuns la Tel Abib, la robii de război care locuiau lângă râul Chebar, în locul unde se aflau și am rămas acolo înmărmurit în mijlocul lor 7 zile. După 7 zile, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, te pun păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt care va ieși din gura mea, să-i înștiințezi din partea mea. Când voi zice celui rău, vei muri negreșit? Dacă nu-l vei înștiința și nu-i vei spune ca să-l întorci de la calea lui cearea și să-i scapi viața, acel om rău va muri prin nelegiuirea lui, dar îi voi cere sângele din mâna ta. Dar dacă vei înștiința pe cel rău și el tot nu se va întoarce de la răutatea lui și de la calea cearea, va muri prin nelegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Dacă un om neprihănit se va abate de la neprihănirea lui și va face ce este rău, îi voi pune un laț înainte și va muri. Dacă nu l-a înștiințat, va muri prin păcatul lui și nu-i se va mai pomeni neprihănirea în care a trăit, dar îi voi cere sângele din mâna ta. Dacă vei înștiința pe cel neprihănit să nu păcătuiască și nu va păcătui, va trăi pentru că a primit înștiințarea, iar tu îți vei mântui sufletul. O fi aceeași menire așa noastră de astăzi? Avem aceeași responsabilitate? Oare va cere Dumnezeu și din mâna mea sângele cuiva? Sau, dacă voi asculta, vor fi și alte suflete mântuite împreună cu mine, pentru că eu și cu ei, sau de ce nu, cu noi, cu toți de aici, am ascultat voia lui Dumnezeu? O fi sau nu fi mandatul nostru? Om avea și noi sau nu om avea și noi ceva de împărtășit cu Ezechiel? Din punctul meu de vedere, eu cred că ceea ce îi spune Dumnezeu lui Ezechiel îmi spune și mie astăzi. Sunt responsabil astăzi pentru toți oamenii care trăiesc în jurul meu. Fiecare dintre noi avem această responsabilitate. Nu degeaba spune în Apocalipsa că noi suntem un popor de preoți. Un popor cu responsabilități extrem de înalte, cu datorii extrem de înalte și cu beneficii înalte. Dar să nu uităm de datorii. Noi întotdeauna ne plac beneficiile. Am vrea ca doar pe aceștia să le selectăm, cu datoririle să lăsăm mai deoparte. Dar ele trebuie să meargă mână în mână. Și pentru că avem această îndatorire, înseamnă că mesajul pe care l-a transmis Ezechiel s-ar putea să trebuiască să-l transmit și eu. S-ar putea ca și eu, la rândul meu, să trebuiască să spun lucruri care să deranjeze pe unul sau pe altul. Lucruri adevărate, lucruri pe care Dumnezeu, prin cuvântul Său, mi le-a transmis. Nu lucruri care mi se par mie că așa ar fi, ci lucruri care așa sunt pentru că le transmite cuvântul lui Dumnezeu. S-ar putea să nu fiu plăcut din pricina acestui lucru de oameni, dar să fiu plăcut de Dumnezeu. De aceea, vă încurajez ca în studiul de astăzi să studiem un tablou care pe mine m-a cucerit. Este un tablou de-a dreptul incredibil pe care Ezechiel îl relatează. Știți că de curând am trecut perioada Paștelor și în această perioadă a Paștelor lumea evocă un anume drum. Un anume drum care este cântat în poezii, în cântări. Așa este, se numește Via Dolorosa. Cine n-a auzit de drumul acesta? Este drumul suferinței Domnului Hristos. Este drumul în care își duce crucea în spate. Este drumul pe care cade. Este drumul în care suferința lui Dumnezeu împreună cu suferința unui om este îngemănată. Toată lumea cântă, toată lumea vorbește, toată lumea amintește. Cei care trec prin Ierusalim nu se poate să nu treacă și să nu caute unde scrie Via Dolorosa, să meargă și ei pe acolo. Dar ați auzit dumneavoastră că există în Biblie un moment cel puțin la fel de impresionant, cu o procesiune cel puțin la fel de impresionantă? Un moment în care Dumnezeu este obligat, din cauza necredinței oamenilor, să părăsească casa lui numită Templu? Să părăsească cetatea lui numită Ierusalim și să părăsească poporul său evreu din pricina necredinței oamenilor. Vă mai aduceți aminte să fi citit de undeva un pasaj de genul acesta? Un pasaj tulburător, cel puțin la fel de tulburător ca și Via Dolorosa. Un pasaj în care Dumnezeu este obligat să plece de acasă. De ce? Din pricina faptului că oamenii nu numai că nu vor să mai asculte de El, nu numai că oamenii îl ignoră, ci pur și simplu se comportă ca și cum Dumnezeu nu există. Eu nu știu dacă ați suferit sau ați trecut vreodată prin situații de genul acesta. Să stai într-un cerc de oameni, să vezi că la un moment dat cineva vine și dă mâna cu toți, peste tine sare și cu tine nu dă mâna. Sau toți vorbesc cu toți, nimeni cu tine nu vorbește, dacă tu spui ceva, e ca și cum n-ar fi spus nimeni nimic. Te simți atât de rău, atât de greu. Tu ești acolo, ești prezent, vezi, auzi. Și pentru toți ceilalți este ca și cum tu nu existi. Așa a ajuns poporul să se comporte cu Dumnezeu. Și vreau să vă invit să citim împreună capitolul 8 din Ezechiel. Chiar tot, nu e lung, dar aici este esența a ceea ce vreau să vă transmit astăzi. Este momentul în care Dumnezeu nu mai suportă durerea pe care poporul i-o provoacă. Este momentul în care simte că trebuie să împărtășească cu cineva această durere. Și îl ia pe el, pe omul lui Dumnezeu, pe Ezechiel, îl ia de martor. De câteva ori în capitolul acesta apare această propoziție, vezi Fiul omului, dar încă n-ai văzut de ajuns. Și pe măsură ce citești fiecare pasaj în parte, te întrebi, Doamne, dar poate să fie ceva mai grav decât atât? Și Dumnezeu spune, încă n-ai văzut totul. Haideți să citim împreună Ezechiel, capitolul 8, începând de la versetul 1. În al șaselea an, în ziua a cincea a lunii a șasea, pe când ședeam în casă și bătrânii lui Iuda ședeau înaintea mea, mâna Domnului Dumnezeu a căzut peste mine. M-am uitat și iată că era un chip care avea o înfățișare de om. De la coapse în jos era foc și de la coapse în sus era ceva strălucitor ca niște aramă lustruită. El a întins ceva ca o mână și m-a apucat de zulufii capului. Duhul m-a răpit între pământ și cer și m-a dus în vedenii dumnezeiești la Ierusalim. La ușa porții de la curtea din lăuntru care caută spre miază noapte, unde era locul idolului geloziei care stârnea gelozia lui Dumnezeu. Dați-mi voie să fac o scurtă paranteză aici înainte de a continua pasajul. Nu știu câți dintre dumneavoastră sunteți plecați de acasă de mult timp și întorși. Dar pentru omul care este obișnuit ca acest cuvânt acasă să însemne totul, oricât de departe ar fi de acasă, orice prilej în care ar putea să se întoarcă acasă este cel mai important prilej pentru el. Și vă dați seama că Ezechiel, care este dus în robie, care suferă împreună cu oameni de acolo și împreună cu Dumnezeu, Dumnezeu într-o vedenie dumnezeiască îl ia și îl duce unde? Acasă. În cetatea sfântă și nu oriunde, ci în templu. În locul cel mai sfânt de acasă. Mă gândesc că atunci când a văzut că ăsta este Ierusalimul, că asta este casa lui Dumnezeu, s-a bucurat că ajunge acolo. Dar ceea ce vede acolo, ceea ce se desfășoară înaintea ochilor lui, veți vedea care este efectul pe care îl produce. Versetul 4. Și iată că slava Dumnezeului lui Israel era acolo, așa cum o văzusem în vale. El mi-a zis, Fiul omului, ia ridică ochii spre miază noapte. A ridicat ochii spre miază noapte și iată că idolul acesta al geloziei era la miază noapte de poarta altarului la intrare. El mi-a zis, Fiul omului, vezi ce fac ei? Vezi tu marile urăciuni pe care le săvârșesc aici, casa lui Israel, ca să mă depărteze de sfântul meu locaș? Dar vei mai vedea și alte urăciuni și mai mari. Doamne, dar ce poate să fie mai mult decât atât? Ce poate să fie mai mult decât un idol care te sfidează, pus în curtea templului tău? Este aproape incredibil până unde poate să ajungă nerușinarea omului. Să-L sfideze pe Dumnezeu și să pună în casa construită pentru El special, pentru închinarea la El. Îți spui, nu ne mai ajunge Dumnezeul acesta, nu este suficient, hai să facem altul. În curte, să-L vadă toată lumea. Cine a văzut pe Dumnezeu? O fi pe acolo, pe înăuntru, se manifestă El cu marele preot, dar noi nu știm lucrul acesta. Și Dumnezeu spune, ai văzut idolul acesta? L-am văzut, Doamne. Ei, vreau să spun că n-ai văzut încă totul. Versetul 7. Atunci m-a dus la poarta curții. M-am uitat și iată că era o gaură în perete. Și mi-a zis, Fiul omului, ia sapă în perete. Am săpat în zid și iată că era o ușă. Și mi-a zis, intră și vezi urciunile cele rele care le săvârșesc ei aici. Am intrat și m-am uitat. Și iată că erau acolo tot felul de chipuri, de târătoare și de dobitoace urăcioase și toți idolii casei lui Israel zugrăviți pe perete de jur împrejur. Înainte acestor idoli stăteau 70 de oameni din bătrânii casei lui Israel, în mijlocul cărora era Iazania, fiul lui Șafan. Fiecare din ei avea o cădelniță în mână și se înălța unor gros de tămâie. Și el mi-a zis, Fiul omului, vezi ce fac în întunerii bătrânii casei lui Israel, fiecare nodaia lui plină de chipuri, căci îi zic, nu ne vede Domnul. A părăsit Domnul țara aceasta și mi-a zis, vei mai vedea și alte urăciuni mari pe care le săvârșesc ei. Dați-mi voie să traduc pasajul acesta înainte de a continua. Ce vede Ezechiel acolo? Vede oameni care s-au dus la templu, care se închină, care au fețele luminoase la exterior, dar în întunericul inimii lor este un prăpăd cumplit. Este o imagine tulburătoare. Pentru că stau să mă gândesc și eu, noi ne uităm unii la alții. Mulți zâmbim, alții suntem plictisiți, alții poate transfigurați, alții poate că avem lucruri foarte importante cu vecinul de lângă noi să le discutăm imediat. Sunt multe fețe prezente. Dar ce e în inima ta sau a mea, cine știe? Poate că tu sau eu îți zâmbesc acum. Poate că vin și te strâng în brațe, dar tu știi ce este în inima mea? Dacă la exterior eu încerc să par cât mai luminos, dar întunericul vieții mele este aici, acolo unde nu mă lasă să iubesc, unde nu mă lasă să mă apropii de Dumnezeu, unde nu mă lasă să mă închin așa cum ar trebui. Și aproape că de multe ori mă întreb, ei, evrei, eu de astăzi, pentru ce mai vin la biserică? Care este motivul care astăzi mă mai aduce la biserică? Doar pentru poze? Doar pentru fotografii? Doar ca să râd la unul sau la altul în stânga și în dreapta? Pentru ce? Dacă eu nu mă mai tem de Dumnezeu, dacă în inima mea sunt adunați toți idolii pământului care mă depărtează de Dumnezeu, sau poate zic și eu ca ei, nu ne mai fete Domnul. Nu mai știe Domnul ce facem noi. E prea departe, a părăsit, a plecat. Știți, de multe ori mă întreb, dacă eu cu adevărat îl iubesc pe Dumnezeu, cum pot să mint? Cum pot să bârfesc? Cum pot să fur? Pentru că spune, nu m-a văzut cu tare, nu m-a văzut X, nu m-a văzut nimeni, rapid dau ochii roată ca să văd, e cineva care mă cunoaște? Dar uit tocmai de cine? De prezența lui Dumnezeu. Și oare această atitudine a mea nu spune, ca și cei din vechime, nu mai este Dumnezeu. Nu mai știe Dumnezeu. Nu știe Dumnezeu. Dacă eu stau frumos aici și zâmbesc în biserică, este suficient. Pe mine poți să mă păcălești, care stau în fața ta astăzi. Dar pe Dumnezeu niciodată. Pentru că acolo, în străfundul inimii noastre, acolo este o relație sau nu este o relație cu Dumnezeu. Asta este cea care poate să ne înveselească și să ne bucure inima sau poate să ne strângă toată amărăciunea, toată durerea, toată suferința pe care o alimentăm zi de zi. Și poate că de asta, atunci când creștinul iese pe ușa bisericii, este trist. Poate că de asta, creștinul care ar trebui să creadă în Dumnezeu și să nu se teamă de viitor prin credință, este atât de descurajat. Poate că de asta, că și noi credem că Dumnezeu s-a dus, e departe, ne-a părăsit. Mă duc mai departe, pentru că spune că nu e suficient, mai sunt. Păi Doamne, dacă vin la templu și se închine odar de fațadă, ce se poate întâmpla mai mult? Și m-a dus la intrarea porții casei Domnului, versetul 14, din spre miază noapte. Și iată că acolo stăteau niște femei care plângeau pe ce? Nici pe Tora, nici pe altceva din cuvântul lui Dumnezeu, plângeau pe Tamuz. Credința lor bazată în Tamuz. În acest rival de moarte a cuvântului lui Dumnezeu. Această influență babiloniană. Pentru că pentru ei, Dumnezeul lui Babilon, dacă ne-a cucerit, e mai puternic decât Dumnezeul nostru. Hai să ne închinăm atunci lui Babilon. Hai să ne închinăm atunci Dumnezeilor lui Babilon. Să nu ne mai închinăm Dumnezeului care a făcut cerurile și pământul. Și mulți dintre dumneavoastră sunteți părinți. Și închipuiți-vă că aveți un vecin care toată viața lui s-a străduit să vă ocărască, să-și bată joc de copilul dumneavoastră și într-o zi să vină copilul să spună, nu-ți mai spun ție tată care mi-ai crescut, îi spun vecinului. Cum să nu te doară sufletul? Cum să nu-l doară pe Dumnezeu când vede că lucrurile acestea știți unde sunt făcute? Nu sunt făcute în peșteri, nu sunt făcute în subteran, ci unde sunt făcute? În casa lui Dumnezeu. Ce rușine mai mare, ce indiferență mai mare față de Dumnezeu poate să facă poporul decât ceea ce a făcut. Și priviți ce spune versetul 15. Și el mi-a zis, vezi fiul omului? Vei vedea și alte urciuni mai mari decât acestea. Păi Doamne, deja e prea mult. Am văzut aceste trei lucruri de până acum, nu e suficient. Ce se poate întâmpla mai mult? Și parcă ca să fie rușinea dusă până la maxim, spune așa cuvântul Domnului mai departe. Și m-a dus în curtea din lăuntrul casei Domnului. Și iată că la ușa templului Domnului, între pridvor și altar, erau aproape 25 de oameni cu dosul întors spre templul Domnului și cu fața spre răsărit și se închinau înaintea soarelui spre răsărit. Și el mi-a zis, vezi fiul omului? Este prea puțin pentru casa lui Iuda că săvârșesc ei urăciunile pe care le săvârșesc aici. Trebuia să mai umple și țara cu silnicie și să nu înceteze să mă mânie. Iată că ei își apropie ramura de nas. Câtă sfidare să stai cu spatele la templu și să te închini soarelui. Tu te și te închină în orice altă parte, dar nu în curtea dinăuntru, în fața ușii templului. Ce sfidare mai mare poate să existe decât atât? Îl înțelegeți pe Dumnezeu în supărarea Lui? Înțelegeți că nu se poate mai mult decât atât, că durerea lui este atât de mare și toate aceste nenorociri, știți unde duc? Duc exact unde spunea Dumnezeu. Ei nu mă mai vor în mijlocul lor. Pentru că prezența mea îi mustră. Pentru că prezența mea aici le spune că trebuie să se schimbe. Lucrurile acestea trebuie să dispară de aici. Aici nu pot să fie doi Dumnezei. Cu mult timp în urmă Dumnezeu a spus așa: eu sunt un Dumnezeu gelos. Eu vreau ca dragostea ta să nu fie împărțită cu altcineva. Ori cu mine, ori cu celălalt. Nu poți să slujești la doi stăpâni. Ori îmi slujești mie, ori celălalt. Și pentru că oamenii, toți cei descriși în Ezechiel capitolul 8, iubesc pe cine? Nu pe Dumnezeu, ci pe celălalt. Atunci Dumnezeu a spus: bine, am să plec eu. Am să plec eu și am să vă las pe voi. Citind capitolul 8, mi-am pus câteva întrebări pentru mine. Poate că ți le vei pune și pentru tine, în dreptul tău. Care este asemănarea vieții mele de astăzi cu viața celor din vremea lui Ezechiel de la templu? Câtă lumină este în inima și în sufletul meu, sau cât vreau să joc teatru și cât sunt realitate din ceea ce sunt? Apoi m-am întrebat, oare nu cumva am început și noi astăzi să ne comportăm mințind, înșelând, furând, făcând toate lucrurile ca ceilalți care n-au pe Dumnezeu? Oare nu cumva negăm și noi existența lui Dumnezeu? Am ajuns să trăim ca și cum Dumnezeu nu mai există, nu mai tem de El? Și apoi mi-am pus o întrebare, poate ți-o vei pune și tu. Când te-ai întrebat ultima dată unde este Dumnezeul tău? Sau poate, când te-ai întrebat ultima dată cine este Dumnezeul tău, care îți conduce viața? Pentru că dacă nu-ți pui în fiecare zi întrebarea aceasta, dacă nu verifici în fiecare zi relația ta cu Dumnezeu, s-ar putea să te trezești într-o zi, să crezi că slujești lui Dumnezeu și să slujești celuilalt. S-ar putea ca într-o zi să-i spui diavolului Dumnezeu și lui Dumnezeu să-i spui diavol. Și lucrul acesta este unul teribil pentru un copil care se vrea un copil al lui Dumnezeu. Scrierea cărții lui Ezechiel, sau așa cum o avem noi numerotat acum, începe cu capitolul 1, 2, 3 și așa mai departe. Eu am inversat puțin rolurile. De ce? Pentru că în capitolul 5, începând de la versetul 11, este un pasaj acolo în care Dumnezeu transmite clar că El nu se joacă. Dumnezeu nu este un Dumnezeu rușinos. Dumnezeu nu este un Dumnezeu care să spună: cum a fie ce faci, lasă, fă înainte că eu mijlocesc, eu curăț după tine, eu vin cu aspiratorul sau cu cârpa de praf și rezolv toate păcatele și problemele pe care tu le faci. Uneori noi așa avem impresia despre Dumnezeu, că altceva n-are de făcut decât să șteargă și se curățe în urma noastră. Am citit capitolul 8 pentru că dacă aș fi citit capitolul 5 înainte, poate că aș fi spus că e prea dur Dumnezeu. Dar cred că după ceea ce am citit în capitolul 8 împreună, nu cred că mai este unul dintre noi care să spună că este prea dur Dumnezeu. Ezechiel capitolul 5, doar câteva versete, începând de la versetul 11, spune așa: de aceea, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, pentru că mi-ai pângărit locașul meu cel sfânt, cu toți idolii și toate urăciunile tale, și eu îmi voi întoarce ochii de la tine, ochiul meu va fi fără milă și nu mă voi îndura. O treime din locuitorii tăi va muri de ciumă și va fi nimicită de foamete în mijlocul tău. O treime va cădea ucisă de sabie în jurul tău și o treime o voi risipi în toate vânturile și voi scoate sabia după ei. Îmi voi potoli astfel mânia, îmi voi domnoli astfel urgia cu ei și mă voi răzbuna ca să știe că eu, Domnul, am vorbit în mânia mea, vărsându-mi urgia peste ei. Vi se pare prea dur Dumnezeu? Citind capitolul 8, eu tind să cred că și cu aceea a treia care spune că îi lasă totuși să trăiască, alungându-i departe, încă e prea bun Dumnezeu. Unui om care nu te vrea, unui om care te sfidează în față, nu știu cât mai ai credința că se va mai întoarce vreodată. Și totuși Dumnezeu, acolo unde șanse nu sunt, El mai dă o șansă. Chiar și acolo unde totul pare pierdut, El mai încearcă ceva. Însă atitudinea lor, așa cum am spus, îl provoacă pe Dumnezeu să plece de acasă. Vedeți dumneavoastră, orice plecare din casa ta înseamnă o durere. Nu de multe ori în viață mi-a fost dat să văd oameni care trebuie dintr-un motiv sau altul să-și părăsească casa lor. Casa lor pe care au construit-o cu mâinile lor. Știți ce durere este în inima acelui om ce suferință este pentru el. Pentru că fiecare ungher din casa respectivă lui spune ceva. El știe exact cum a construit-o, cum a pus acolo, ce a făcut. Altul vine și spune, dărâmă în peretele ăsta, schimbăm aia, asta nu-mi place, cealaltă nu-mi place, pentru că pentru el acolo nu există valoare. El n-a pus suflet acolo. Orice se poate sparge, orice se poate schimba. Dar pentru cel care a construit cu suflet, fiecare perete, fiecare lucru care l-a așezat cu un scop, cu o dorință, cu o nădejde, cu o speranță. Și priviți ce spune Ezechiel 10:4. Este momentul care descrie acel moment în care Dumnezeu se ridică de pe heruvim și se oprește în pragul casei lui Dumnezeu. Spune așa cuvântul Domnului. 4 din capitolul 10. Atunci slava Domnului s-a ridicat de pe heruvim și s-a îndreptat spre pragul casei, așa încât templul s-a umplut de nor și curtea s-a umplut de strălucirea slavei Domnului. Parcă este un om cu bagajele făcute, care iese în prag și acesta s-a umplut templul de nor, parcă îl văd pe Dumnezeu cum se mai duce și se mai uită la fiecare lucru care era în templu. Aduceți-vă aminte că fiecare obiect din templu însemna nu altceva decât o legătură directă cu Dumnezeu. Fiecare lucru pe care Dumnezeu îl vede acolo, parcă se întreabă, de ce n-ai vrut, omule, să asculți? Eu și cu tine am putut să facem lucruri extraordinare împreună. Și acum, din neglijența ta, din lipsa ta, din răutatea ta, eu trebuie să plec. Îl văd ca pe un îmbătrânit de zile care stă și se mai uită odată în templu înainte de a pleca mai departe. Următorul pasaj este în Ezechiel 10, 18 și 19. Este următorul pe pas pe care Dumnezeu îl face și spune așa. Slava Domnului a plecat din pragul templului și s-a așezat pe heruvim. Heruvimii și-au întins aripile și s-au înălțat de pe pământ sub ochii mei. Când au plecat ei, au plecat și roțile cu ei. S-au oprit la intrarea porții casei Domnului spre răsărit și slava Dumnezeului lui Israel era deasupra lor. Parcă nu poate să se dezlipească. Se mai oprește încă o dată în poartă. Se mai uită o dată. Este gata de plecare. Parcă îi și văd pe cei din popor care se bucură și spun în sfârșit scăpăm de el. Ne-am săturat. Nu mai vrem să-l mai vedem aici. Să pleci o dată. Și Dumnezeu cu atâta durere își părăsește casa pe care el a spus vreau să o construiți și să o așezați unde? În mijlocul poporului ca să fiu împreună cu voi. Și acum Dumnezeu ajunge la concluzia nu mă mai vor. Nu mai vor ca să fie împreună cu mine. Nu mai vor să mai trăiască împreună cu mine. Și acum este prezent acolo în mod simbolic ca toată lumea să-l poată vedea înainte de a pleca. Și ultima imagine o găsim în Ezechiel capitolul 11, versetele 22 și 23, care spune așa. După aceea, heruvimii din nou și-au întins aripile, însoțiți de roți, și slava Dumnezeului lui Israel era deasupra lor. Slava Domnului s-a înălțat din mijlocul cetății și s-a așezat pe muntele de la răsăritul cetății. Priviți-l pe Dumnezeu când se oprește pe munte și parcă mai aruncă o ultimă privire înainte de a pleca. Este ultima privire asupra cetății pe care el o iubea atât de mult. Ea fiica lui. Era ceea ce avea mai prețios. Este momentul în care Dumnezeu va pleca definitiv din mijlocul lor. Citind acest pasaj, n-am putut să nu mă duc cu gândul la pasajul din Luca 19:41. Este tot un Dumnezeu, dar de data aceasta în chip de om, Iisus Hristos, care tot de pe înălțime, se uită la Ierusalim și spune acolo Scriptura că Iisus în momentul acela face ceva. Știți ce face? Plânge. Oare de ce plânge Iisus? Plânge de bucurie sau plânge de tristețe? Plânge că cu timp în urmă Dumnezeu a mai fost dat afară din casa lui. Și acum a venit din nou. Și este o vorbă în popor care spune cam așa. Că îl dai afară pe ușă și îl ți intră pe cea. Și probabil că poporul a spus, am scăpat odată de tine și iară te-ai întors. Bun, dacă atunci te-am lăsat să pleci, acum te vom ucide ca să terminăm odată pentru totdeauna cu tine. Ce a învățat poporul din plecarea lui Dumnezeu din casa lui? A învățat ceva? N-a învățat absolut nimic. Aș vrea să vă întreb, apropiindu-mă de final, cine este de vină, dragii mei, pentru tot acest tablou? Omul sau Dumnezeu? Nu e așa că e simplu să răspunzi? Omul este de vină. Dar dacă omul este de vină, Vă întreb de ce noi încă trăim astăzi, mulți dintre noi, ca și în vremurile acelea. Am ajuns la concluzia, dragii mei, că noi trăim pe două considerente. Amândouă dintre ele sunt la fel de nenorocite și de păcătoase. Unu, Dumnezeu este bun și nu ne va face rău. Treaba Lui este să mijlocească și să curețe după noi, așa cum am spus. Și doi, Dumnezeu nu vede, nu știe. Există colțuri în lumea aceasta unde eu pot să mă ascund de Dumnezeu. Astea sunt principiile după care noi ne conducem. Și să nu-mi spuneți că nu este așa. Pentru că dacă îmi spuneți că nu este așa, vă întreb de ce mințim, de ce bârfim, de ce suntem răi, de ce încă ne săpăm unii cu alții, pentru că avem impresia că Dumnezeu nu vede lucrurile acestea. Și acum vă întreb, vede sau nu vede Dumnezeu?
Vede.
Și asta e problema noastră. Dacă aș încheia aici, probabil că ar fi una dintre cele mai triste predici pe care le-ați auzit în ultima vreme. Vreau să vă spun că Dumnezeu, în relatarea Lui, în cartea lui Ezechiel, nu se oprește aici. Ci spune așa, eu am plecat. Dar las deschisă portița ca să mă întorc înapoi în mijlocul vostru. Dar acolo există o condiție, o condiție care trebuie neapărat împlinită pentru ca Dumnezeu să se întoarcă acasă. Știți care este condiția pe care o cere Dumnezeu? Este un pasaj pe care noi îl căutăm de multe ori în Scriptură. Ne este așa de drag. Știu că unii care așteaptă făgăduințele de început de an, abia așteaptă să vadă acolo și e așa de fericit că i-a căzut un astfel de verset. Ce cere Dumnezeu oare? Inima care trebuie schimbată. Aș vrea să vă invit să citim pasajul acest. Ezechiel 11, 17 la 20. De aceea să le spui, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Vă voi strânge din mijlocul popoarelor, vă voi aduna iarăși din țările în care sunteți risipiți și vă voi da țara lui Israel. Și când vor veni în ea, vor scoate de acolo toți idolii și toate urăciunile. Asta este condiția pe care o pune Dumnezeu? Știți că s-ar putea să ne înșele și să credem că asta e ceea ce vrea Dumnezeu, să scoatem idolii. Și știu oameni, printre care mă număr și eu, care spun de multe ori așa Dumnezeu, Doamne, îmi dau seama că ăsta este păcatul care l-am uitat, promit că de mâine mă schimb. Și n-am să mai fac în ruptul capului cu tare și cu tare lucru. Știți că vine ziua următoare și eu tot îl fac? Și eu tot cad? Și iară mă ridic, și iară cad, și iară mă ridic? De ce? Pentru că eu vreau să curăț idolii. Pentru că eu vreau să schimb. Dar nu aici este secretul, ci în ceea ce spune mai departe. Le voi da. Nu își vor lua, nu își vor căuta, nu își vor găsi, ci eu, Dumnezeu, le voi da ce anume? O altă inimă și voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne. Ca să urmeze poruncile mele, să păzească și să împlinească legile mele și ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor. Știți că după transplantul de inimă există un moment teribil pe care așteaptă familia, medicii, ce anume trebuie să vadă. Dacă corpul primește inima. Dacă grefa nu reușește, e mai grav decât a fost înainte și omul este sortit pilirii. Iar dacă corpul a acceptat, atunci este în regulă. Și vreau să vă spun, dragii mei, că știți foarte bine, sunt liste teribile de așteptare pentru transplant de inimă. La Dumnezeu nu e nevoie de lucrul acesta. Cel care donează inima a donat-o, este la dispoziția ta, tu doar trebuie să vrei să te înscrii pe lista aceea și să vrei să o primești. Dar îți mai spun un adevăr. Să știți că Dumnezeu nu va pune inimă de carne în trup de piatră. Dacă noi suntem pietrificați de ură, de răutate, de dispreț unii față de alții, Dumnezeu nu va risca să pună o inimă care pâlpâie și este atât de prețioasă, inima Fiului Lui, într-un astfel de trup. Tocmai de aceea, aș vrea să închei provocându-vă, dragii mei, nu căutați soluții alternative la soluția lui Dumnezeu ca să se întoarcă acasă în inima mea. Singura posibilitate ca Dumnezeu să se întoarcă acasă este să îl lași să-mi schimbe inima. Nu căutați soluții alternative. Știți că evreii au fost cei mai grozavi oameni în a găsi soluții alternative. Dacă o poruncă le spunea nu face asta, ei aveau încă 4-5 porunci pe care reușeau să dribleze porunca respectivă și tot reușeau să o facă. Și ei au găsit soluție la această problemă, la a schimba inima. Pentru că în momentul când Iisus Hristos a venit și a trăit în mijlocul lor, prezența Lui i-a provocat să facă una dintre cele două lucruri. Ori își schimbă inima și schimbă viața, ori, ce au făcut până la urmă? Ori dispare Iisus, îl ucidem. Asta este alternativa. De aceea vă rog fierbinte, nu căutați alternative. Nu există alternative. Nu se poate altfel ca Dumnezeu să trăiască în viața noastră decât într-o inimă schimbată a Lui, care să ne ofere nouă. Dacă vom căuta alternative, vom găsi că Dumnezeu nu este bun, vom găsi că Dumnezeu trebuie să dispară, să nu ne mai deranjeze și să nu ne mai sâcâie. Deci, vă provoc la pocăință, vă provoc la seriozitate, vă provoc la responsabilitate față de Dumnezeu și nu în ultimul rând, dragii mei, vă provoc la o inimă de carne. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a, Vișeul de Jos. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Daniel Dumitrache.